komentar tedna.
Vprašanje izenačitve heteroseksualnih in homoseksualnih partnerskih zvez je že nekaj časa aktualno v vsem sodobnem sekularnem svetu. Za začetek našega razmišljanja je potrebno najprej poudariti, da v demokratični, pluralni in sekularni družbi nobena skupina, tudi katoličani ne, nimamo pravice, da bi svoj model zakonske zveze in družine komorkoli vsiljevali ali ga zakonsko zavezali za vse ljudi. Sodoben državljan je svoboden in enakopraven, sodobna država pa dolžna, da ureja vsa tista medčloveška razmerja, ki lahko prispevajo k večji pravičnosti in medsebojnemu miroljubnemu sožitju. V tem smislu in v tem duhu je vlada, ki jo je vodil Janez Janša v svojem prejšnjem mandatu, leta 2005 sprejela zakon o registraciji istospolne partnerske skupnosti. V obrazložitvi zakona je takrat bilo zapisano, da se zakon omejuje izključno na urejanje razmerij med istospolnima partnerjema in ne posega na področje urejanja razmerij do otrok. Takšna rešitev je bila razumna, saj je pravno uredila vsa razmerja, ki jih živita dve osebi v trajnejši partnerski skupnosti. Tudi večina drugih zakonodaj po svetu zelo natančno in previdno loči med pravnim redom, ki ureja razmerja med odraslimi osebami in razmerja, ko odrasle osebe nastopajo vizavi otrok ali obratno. To, kar dejansko razlikuje istospolno partnersko skupnost od heteroseksualne skupnosti, je dejstvo, da iz istospolne skupnosti po biološki poti ni mogoče ustvariti novega življenja. To ni mogoče niti s sodobnimi medicinskimi reproduktivnimi metodami umetne oploditve. Biološko dejstvo, ki razvidno kaže na razliko med heteroseksualno in homoseksualno skupnostjo, je vsekakor upoštevanja vreden element, ki ima svojo racionalno težo. Seveda bi lahko kdo upravičeno ogovarjal, da obstajajo tudi heteroseksualne zveze, ki niso plodne in rodovitne. To drži in je žal vedno bolj pogost pojav, vendar v primeru homoseksualnega para gre za principielno nezmožnost in izključenost, da bi do spočetja lahko prišlo. Tako istospolni par biološko in antropološko gledano ni enako odprt za sorodna doživetja, samo uresničitev, medsebojno rast in iz tega izhajajočih nalog, kot je to v primeru heteroseksualnega para. V tej zvezi lahko kvečemu govorimo o določeni nadomestni vlogi, ki bi jo lahko pri istospolnih parih imela pravica do posvojitve ali vključitev tretje, spolno različne osebe v njun odnos, recimo izbrani donator semena ali nadomestna mati. S tem povezana tveganja za bodočega otroka so velika, zato večina držav takšni praksi nasprotuje. Nasprotuje tudi naša zakonodaja o umetni oploditvi in še posebej tisti del, ki je bil izglasovan na referendumu, na katerem se je večina udeleženih volivcev odločila proti umetni oploditvi samskih žensk. Mimo grede, novi družinski zakon to prakso želi pripeljati pri stranskih vratih, ko družino utemelji z otrokom. V tej smeri se že nakazuje tudi ustavni spor, ki bi ga lahko bil deležen novi družinski zakon, vkolikor bi na referendumu uspel. Zakonodajalci po vsej Evropi so zadržani do omenjenih praks predvsem zaradi tega, ker se zavedajo, da je za kasnejšo identiteto otroka pomembno, da ve, odkot je in kdo je njegov biološki starš, kakor tudi zavest, da je za dobrobit otroka pomembno, da odrašča ob obeh spolih, kar je bilo eno od pomembnih odkritij Freuda in njegove psihoanalize. Prav ti vidiki odločilno vplivajo na pravno prakso, ki ustraja pri razlikovanju med zakonsko zvezo med moškim in žensko in partnersko zvezo med dvema istospolnima osebama. Seveda ni zanemarljivo še drugo dejstvo, zaradi katerega družbe nudijo posebno varstvo heteroseksualni zvezi in družini, namreč nadaljevanje sorodstva in človeštva nasploh, s tem pa tudi skrb za medgeneracijsko solidarnost, ki je mogoče samo tako, da mlajši rodovi preživljajo starejše in da gre pri tem za neprekinjeno solidarnost različnih oblik na medosebni in institucionalni ravni. Lahko bi govorili o neke vrste trajnostnem razvoju človeške vrste. Sociolog Vlado Srug, ki ni katoličan, v svojem leksikonu morale in etike našteje družinske človekove pravice, ki jih je zapisal Janez Pavel II. V apostolskem pismu o družini in pravi: ne le katoliška cerkev, tudi drugi družbeni dejavniki naj bi se stalno in skladno zauzemali za pravice družine, kot so pravica, da obstaja, da lahko vsi, ki jo želijo, sklenejo, da imajo potrebna sredstva za vzdrževanje, pravico do intimnosti, otrok in njihove vzgoje, pravico do trajnosti zakonske zveze, do vere in vzgoje v veri in tako naprej. Skratka, vprašanje zakonske zveze in družine je obče človeško vprašanje in ne v prvi vrsti vprašanje cerkve in katoličanov. Zato je pri teh vprašanjih solidarnost svetovnih religij logična in pričakovana. Zagovorniki novega družinskega zakonika pa skušajo v javnost na vsak način iz tega vprašanja narediti problem katoličanov in cerkve. Razlog je en sam. Cerkev ima slabo podobo v javnosti in ljudje bodo gotovo stopili na stran zakona, če mu cerkev nasprotuje. Ta ideološka in kulturno-bojevniška premisa se kot jara kača vleče skozi vse slovenske medije, ki v 90% enoglasno navijajo za novi družinski zakon. Referendum o družinskem zakoniku je tako združil nekakšno novo ideološko koalicijo, v kateri so se zbrali vsi, ki so bili poraženi na zadnjih državnozborskih volitvah skupaj z relativnim zmagovalcem Jankovićem. Pridružil se mi je tudi Virant, ki bi dosledno svoji formuli ne levo ne desno moral ostati na distanci do tega vprašanja. Njegova fraza, da zakonik nikomor nič ne jemlje, ampak samo daje, je populistični slogan, ki si ga profesionalni pravnik ne bi smel privoščiti. Od prvega človeka zakonodajnega telesa bi smeli pričakovati vse to, da bi se poglobil v prve nove člene družinskega zakonika in ugotovil, da gre za velike in bistvene spremembe. Nič ni čudnega, če Janković pravi, da imajo nasprotniki zakonika težave z argumentacijo, saj je njegov domet bila in bo ostala populistična argumentacija, ki seveda to ni. Tudi ni čudno, če je Mance Košir po vseh svojih vznesenih definicijah ljubezni pristala tudi na istospolno ljubezen, saj je ta že za stare Grke in za Rimljane predstavljala poetično-intelektualni vrhunec uživanja življenja. Tudi ni čudno, da je Darko Krajnc spet našel novo nišo za samopromocijo in da Pahor brani zakon svoje vlade z argumentom lastnih razmerij, ki jih živi s partnerko in svojim sinom. Čudno pa je, da v tej koaliciji najdemo Viranta in njegovo listo, ki nekaj dajo na racionalnost in argumente, oziroma ki so pred volitvami trdili, da za njih ideoloških tem ni in da se jih ne mislijo udeležiti. Družinski zakonik je postal prvovrstna ideološka tema, ki jo vrti večina slovenskih levih medijev, katerih moto je: zdaj je ura, ko moramo dokončno pokopati vse, kar je nazadnjaško, mračnjaško, katolibansko, in to v imenu svobode in naprednosti, čigar poseben glasnik je postala Katarina Kresal. Kdor naseda frazi, da gre za otroke in njihovo dobrobit ter enakopravnost med spoli, pri celi zadevi veliko ne razume in naseda javnomnenjskemu orkestriranemu trobentanju. Poglejmo na primer argumentacijo zagovornikov zakona, ki trdijo, da si ne smemo zatiskati oči pred različnimi oblikami družinskih skupnosti in otrok v njih. Pojav zakonskih, zunezakonskih, takšnih in drugačnih partnerskih in zunepartnerskih skupnosti je preprosto dejstvo, ki ga je navrglo življenje kot življenje. Država pa je dolžna, da pluralnost razmeri vzame na znanje in jih zakonsko uredi. Ob tem se najprej zastavlja vprašanje, zakaj si svobodomiselni ljudje želijo, da njihovo razmerje ureja država? Če sami za svoje razmerje ne želijo institucije, zakaj bi se morala z njimi ukvarjati najvišja institucija? Takšna svobodomiselnost je sama seboj v nasprotju. Enkrat države ne potrebuje in ne mara, drugič jo kliče, naj zagotovi enakopravne možnosti. Država in njene institucije so zaradi skupnih reči, ki zagotavljajo več pravičnosti in miru in ne da razdvajajo družbo in vnašajo v njo ideološki boj. To, kar posameznik počne zase, lahko počne tako dolgo, dokler ne trči ob drugega. Vsak odnos do drugih pa je kot kamen, ki ga vržemo v vodo. Njegova težnost sproži valovanje, ki se dotakne tudi tistih, ki niso imeli nič, ne s kamnom, ne s krajem njegovega dotika z vodo. To, kar je živela Katarina Kresal, prej predno je postala političarka, ni zanimalo prav nobenega drugega državljana. Imela je vso svobodo in jo še vedno ima. Kolikor pa njen način življenja karkoli terja od širše skupnosti, na primer od države, pa se postavlja vprašanje, ali je širša skupnost res dolžna in zainteresirana, da se ukvarja z legalizacijo njenega privatnega razmerja. Zakaj pa bi naj širša skupnost imela ta interes do posameznika, oziroma celo dolžnost, če ta posameznik do širše skupnosti izpoveduje absolutno svobodo? Ali ne bi bilo pošteno, da bi radikalni liberalci nehali že enkrat instrumentalizirati državo za svojo samovoljo? V isti sapi bi radi bili popolnoma svobodni in zaščiteni od institucije, ki bi jo v imenu svobode bilo potrebno dejansko odpraviti. To seveda ni mogoče, ker svoboda terja odgovornost. A na tej točki je država popustila že takrat, ko je praktično izenačila zakonske in zunezakonske zveze. Iz tega naslova se definitivno izkorišča državo in njene socialne ustanove. Vse je prikazovanje samohranilskega statusa povezano z vrsto ugodnostmi, ki jih koristijo na račun vseh davkoplačevalcev, tudi tisti, ki države ne potrebujejo za sklenitev zakonske zveze, potrebujejo pa jo za socialne transferje in druge zakonske ugodnosti iz naslova samohranilskega statusa kot ugodnejšega za doseganje materialnih bonitet. Torej, ko bi partnerja morala priznati svojo zvezo pred državo, trdita, da to države ne briga. Ko pa iščeta materialne ugodnosti, takrat pa je država dobra in jo začne zanimati. Tisti del državljanov, ki nekaj da na državo in njeno formalno vlogo tudi pri intimnih zvezah, je dejansko neumen, da jo ne izkorišča zakonskih možnosti, ki so v medsebojnem nasprotovanju in konkurenci. In v tem delu državljanov se večinoma tudi vsi katoličani, ki sklepajo zakonsko zvezo pred obema institucijama, državo in cerkvijo. Tako se upravičeno postavlja vprašanje, ali je država res dolžna, da pravno uredi vse, kar se v življenju ljudi in posameznikov pojavi. Ali res mora urejati vse pojave? Mislim, da ne. Urejana je tisto, kar prepozna kot širše, skupno dobro za vse državljane. Posameznikom pa naj pusti njihovo posamičnost in oni jo naj živijo v skladu s svojo svobodo. Zato ne potrebujejo obče norme. Sedaj z novim družinskim zakonikom država to svojo temeljno nedoslednost razširja še na istospolno partnersko skupnost. S tem pa postavlja na glavo antropološka spoznanja, ki so skozi zgodovino pomembno sooblikovala in urejala zakonsko zvezo in družino. Predlagatelji novega družinskega zakonika dejansko vsiljujejo po tej poti novo libertarno in do skrajnosti permisivno ideologijo, ki se s predlaganim zakonom ne bori za enake pravice istospolnih partnerjev, ker so te v tej državi že zagotovljene. Borijo se za legalizacijo biseksualnih razmerij, torej za eksperimentiranje spolnosti z obema spoloma po lastni potrebi in izbiri, in to pod krinko dobrobiti otroka, ki je neljuba posledica takšne spolne svobode. Verjamem, da je v Slovenkah in Slovencih toliko zdravega, naravnega in za preživetje potrebnega čuta, da bodo razumeli, da led ni voda, čeprav imata oba isto kemijsko sestavo. Predlagani družinski zakonik ni civilizacijski dosežek 21. stoletja, ampak začetek konca civilizacije, ki je izgubila sleherni kompas.
Komentar tedna.